Vi ste uz SBS na srpskom.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je peto mesto na evropskom prvenstvu u Sloveniji pošto je u posljednjem meču razigravanja za plasman savladala Nemačku 78-62. Najefikasnija u timu selektorke Marine Maljković bila je Ivon Anderson sa 16 poena, a Mina Đorđević je ubacila 12. Srpske košarkašice su prethodno nadigrale i Crnu Goru, pa su sa te dve pobjede izborile plasman na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre koje se iduće godine održavaju u Parizu. Titulu prvaka Evrope koju je do sada držala upravo Srbija osvojila je selekcija Belgije. U finalu su Belgijanke pobedile Španiju 64-58 i zasluženo se okitile zlatnim medaljama. U utakmici za bronzu reprezentacija Francuske je u Ljubljani pobedila Mađarsku rezultatom 82-68. Španac Carlos Alcaraz od danas je ponovo najbolje rangirani teniser sveta. On je u finalu turnira u engleskom Queensu savladao Australijanca Alexa De Minora sa 6-4-6-4 i osvojio dovoljan broj bodova da na rang listi pretekne Novaka Đokovića. Alcarazu je ovo prva titula u karijeri na travnatoj podlozi i na predstojećem Wimbledonu bit će postavljen za prvog nosioca turnira, dok Đoković kreće u odbranu trofeja sa pozicije 2. Inače, Novak Đoković je doputovao u London i odradio prvi trening na terenu All England kluba, gdje je do sada osvojio 7 titula. Ovogodišnji Wimbledon počinje idućeg ponedjeljka, 3. jula. A teniser iz Kazahstana Aleksandar Bublik priredio je veliko iznenađenje na turniru u nemačkom Haleu. 48. igrač sveta u finalu je pobedio Rusa Andreja Rubljova sa 2-1 u setovima i osvojio prvu titulu u ovoj sezoni. Bublik je pre pobede protiv 7. tenisera sveta savladao i Nemca Aleksandra Zvereva i od danas zauzima 26. mesto na ATP listi, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Za to vreme u finalu ženskog turnira u Berlinu češka teniserka Petra Kvitova savladala je Donu Vekić iz Hrvatske sa 2-0 u setovima. Kvitova je tako osvojila 31. trofej u karijeri i zadržala 9. mesto na WTA listi uoči početka Wimbledona. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se na evropsko prvenstvo pošto je sa maksimalnim učinkom završila kvalifikacioni turnir u Istanbulu. Srbija je u posljednjem kolu savladala selekciju Turske 16-4 i kao pobednik grupe izborila plasman na šampionat Evrope koji će se početkom iduće godine održati u izraelskom gradu Netanji. Vaterpolisti Srbije će iz Turske otputovati u Sjedinjene Američke Države, gdje ih od 30. juna do 2. jula očekuje završni turnir svjetskog kupa. Na takmičenju u Los Angelesu Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv selekcije domaćina, a u ostalim mečevima sastaju se Nemačka Španija, Italija Rumunija i Mađarska Grčka. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije sačuvala je šanse da se plasira na završni turnir Lige nacija u Poljskoj. U posljednjem meču treće nedjelje takmičenja, srpski odbojkaši su u Rotterdamu savladali domaću Holandiju sa 3-2 u setovima. Tim koji vodi selektor Igor Kolaković priredio je veliki preokret, pošto je Holandija vodila sa 2-1 i imala dve meč lopte. Pred selekcijom Srbije sada je posljednja runda takmičenja u Ligi nacija. U američkom gradu Anaheimu od 4. do 9. jula igraće protiv Argentine, Kube, Francuske i Bugarske. Orlovi su na 9. mestu na tabeli sa istim učinkom kao i osmoplasirana Holandija koja trenutno zauzima posljednju poziciju koja vodi na finalni turnir u Gdansku. Mlada srpska atletičarka Milica Gardašević osvojila je zlatnu medalju u skoku dalj na ekipnom prvenstvu Evrope u Poljskoj Silesiji. Na takmičenju koje se održava u okviru evropskih igara, Gardašević je ostvarila skok od 6 metara i 82 centimetra i imala je najbolji rezultat u svojoj disciplini u sve tri divizije ekipnog prvenstva Evrope. Ona je tako donela 8. medalju Srbiji na evropskim igrama. Srpski atletičari imaju 2 zlata, 1 srebro i 5 bronzi i trenutno su na 19. mestu u generalnom plasmanu. Hiljade ljubitelja fudbala okupilo se u nedjelju u Sidneju u simboličnoj šetnji preko Lučkog mosta. Događaj je održan u sklopu niza manifestacija uoči svjetskog prvenstva u fudbalu za žene, koje će 20. jula početi u Australiji i Novom Zelandu. Na čelu kolone išli su nosioci državnih zastava 32 zemlje učesnice šampionata, a među okupljenima bile su i mnogobrojne bivše fudbalerke. Jedna od njih je i čuvena Julie Dolan, prvi kapiten u istoriji australijskog ženskog državnog tima.
It's gone from zero to warp speed, you know, we've gone from...
Dolan je istakla da se sve desilo munjevitom brzinom i da je impresivno vidjeti da je ženski fudbal toliko napredovao u popularnosti, da se sve više ulaže u ovaj sport. Nekada smo morale da pečemo kolače i peremo automobile da bismo zaradile novac za putovanja na turnire, a danas vidimo eksponencijalni rast ženskog fudbala, rekla je Dolan. Za predstojeće prvenstvo sveta u Australiji i Novom Zelandu već je prodato više od 1.100.000 ulaznica, što predstavlja novi rekord, ne samo u ženskom fudbalu, već u celokupnom ženskom sportu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.